Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Danas će sa vama biti Mahir Elšani i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Vučić zajevi rama za slobodno kretanje ljudi i kapitala u regiji. Podgoričan uhapšenom na Gazimestanu određen pritvor. Europski parlament, pogrešna odluka Francuske da blokira ukidanje viza za Kosovo. Matthew Palmer u subotu stiže u radnu posjetu Bosni i Hercegovini. Biden sa predsjednikom Izraela, čelična odanost Izraelu. Australija uvela blokadu u četvrti grad zbog širenja delta soja koronavirusa. U Meksiku legalizovana rekreativna upotreba kanabisa. Etiopija, pobunjenici zauzeli glavni grad Tigraja, prelazna vlada pobjegla iz regije. Picassova slika ukradena prije 9 godina pronađena u Atini. Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine na zahtjev Hrvatske 1. jula počinje gašenje analognih TV predajnika koje koriste komercijalne TV stanice u BiH. Razlog, Hrvatska uvodi 5G mrežu i smetaju joj predajnici u BiH. Bosna se 2006. obavezala da će završiti proces digitalizacije do 2015. godine, ali to još nije urađeno. Iz Ureda za reviziju BiH kažu da digitalizacija nije završena zbog nedostatka političke volje. Digitalni servis imaju samo 3 javna emitera i jedna privatna TV stanica. Priloga ide Đugum.
Među komercijalnim televizijama čiji će predajnici biti uskoro ugašeni jer su smetnja uvođenja 5G mreže u Hrvatskoj je jedna sarajevska TV stanica. Njen generalni direktor i predsjednik Asocijacije elektronskih medija Elvir Švrakić kaže da trenutno ne zna koliko je komercijalnih TV stanica dobilo obavijest da će im emitiranje programa putem analognog signala biti ugroženo.
Mi gasimo 4 predajnika koja su nama vrlo bitna, tako da najgore će vjerovatno proći neko ko ima jedan od dva predajnika pa mora oba ugasiti, a mi imamo po ne znam preko 30 predajnika, tako da to ne kreće. Ja preživjet ću, ali nije to baš okej.
Tačnih podataka nema, ali Regulatorna agencija za komunikacije RAK procjenjuje da trenutno za manje od 20% domaćinstava u BiH je dostupan isključivo analogni signal. O gašenju predajnika RAK je do sada obavijestio 26 komercijalnih stanica. Iako se prema Ženevskom sporazumu iz 2006. BiH obavezala da će proces digitalizacije kao i druge evropske zemlje obaviti do 17. juna 2015. ovaj proces još uvijek nije privela kraju. U BiH digitalni servis i to testni imaju samo 3 javna emitera i privatna TV stanica K3 iz Prnjavora, koja je zbog uvođenja prvog digitalnog kanala na Kozari prije nekoliko godina bila izgubila zemaljski signal. Zamjenik direktora te Prnjavorske televizije Branko Dakić kaže da bi dobili mogućnost da emituju program digitalnim signalom od 2017. moraju mjesečno plaćati po 2800 eura.
Tad 2016. 2017. kada smo imali problem sa 32. kanalom, posle nekih 13 mjeseci pronađeno je solomonsko rješenje, odnosno mi smo pušteni u muk sa javnih emitera, zato plaćamo neku nadoknadu koja je ni mala ni velika, svjesni smo da moramo plaćati, međutim, cjenovnik nije usvojen na nivou Bosne i Hercegovine, regulatorna agencija ga nije odobrila, mi po njemu plaćamo jednostavno da nismo pristali na to, do sad bi bilo vjerovatno i ugašeno.
Za ovakvo rješenje, doduše prelazno, su poslanici stranke Demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine. Oni će na sjednici 7. jula predložiti inicijativu. Poslanik SDA Adil Osmanović objašnjava.
Tražimo prolongiranje roka, tražimo od regulatorne agencije za komunikaciju, koje što je tu urađeno sa ovim TV K3 Sprnjavora, da se na isti način omogući i ovim TV stanicama koje, kao što smo kazali, su u regijama Sarajevo, Banja Luka i Mostar, jedan vremenski period da se ovo premosti.
Međutim, iz Regulatorne agencije za komunikaciju su za Radio Slobodna Evropa o tome rekli.
Agencija će sa svoje strane učiniti sve da pruži stručnu tehničku pomoć javnim i komercijalnim stanicama u novonastalim okolnostima, ali su mogućnosti izuzetno limitirane. Samo ukoliko u svakom konkretnom slučaju bude procijenjeno da analogni signal neke od stanica ne bude ometao signal u susjed susednim zemljama u kratkoročnom narednom periodu, agencija će razmotriti mogućnost za eventualno prolongiranje rokova, ali ovo treba shvatiti vrlo uslovno i krajnje restriktivno.
Sa digitalizacijom BiH u veliko kasni. Iz ureda revizora BiH koji su prošle godine radili reviziju učinka naveli su kako proces kašnjenja digitalizacije TV signala nije bio zbog nedostatka novca, već zbog kašnjenja donošenja odluka za nabavku i instalaciju opreme. Kako je rečeno za Radio Slobodna Evropa, osim neefikasnosti odgovornih institucija, vjerovatan je nedostatak političkog dogovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Članovi LGBTIQ zajednice su tokom pandemije koronavirusa bili dodatno izolovani, veliki broj njih izgubio je posao, a nasilje u porodici je povećano, jer se dio njih zbog nedostatka posla morao vratiti u porodice koje ne žele da se suoče s njihovom seksualnošću. Zbog svega je BH Povorka Ponosa pokrenula kampanju Iza zidova margine, kroz koju skreću pažnju na probleme zajednice i potrebu da se što više uključe u društvo, priča Marija Arnautović.
Nikola je tokom pandemije koronavirusa ostao bez posla u Sarajevu i morao se vratiti u svoju porodicu, gradić na istoku Bosne i Hercegovine. Ovaj 27-godišnjak kaže kako je osjećao veliki pritisak jer njegov otac nije znao da je LGBT osoba. Mami se autovao nekoliko godina ranije, a onda je odlučio da to kaže i ocu. Prvih nekoliko dana je, kaže, bilo jako teško.
Ali sam bio siguran u sebe. Prošle su te neke godine kad sam se plašio mnogih stvari, onda sam stao pred njega onako kao zrela ličnost koju ne može pokolebati tek tako neka izjava. I onda ja vjerujem da je njemu bilo puno teže da to stvari prihvati, i ali što se tiče mene oslobađajuće.
Tokom pandemije mu je bila najteža zima. Umrla mu je mama, ostao je sam sa ocem i kaže kako su se zbližili i danas mu je on najveća podrška. Nikola je imao sreću da ne bude izložen porodičnom nasilju. Veliki drugi broj osoba iz LGBTQ zajednice to nije. Leila Huremović iz BH Povorke Ponosa kaže kako se ta zajednica, pored problema sa kojima se suočavao cijeli svijet, susretala i sa nekim karakterističnim problemima.
Postojala različito vrsta nasilja u porodici, budući da je dosta LGBTQ osoba zbog zatvaranja fakulteta i škola, ali i dobijanja otkaza na poslu, moralo se vratiti u svoje primarne porodice, a nažalost u Bosni i Hercegovini još uvijek je takva situacija da dosta naših roditelja ima predrasude ili zaista ima negativan stav prema tome što su njihova djeca pripadaju LGBTQ zajednici. Iz te pozicije je bilo jako puno različitih vrsta nasilja. Od fizičkog nasilja, bilo je slučajeva izbacivanja iz kuće, do maltretiranja unutar ta četiri zida u koja smo svi bili zatvoreni tokom pandemije.
Kroz medijsku kampanju Iza zidova margine BH Povorka Ponosa prikupila je 50 svjedočanstava koja govore da su tokom pandemije postojale i različite vrste nasilja u porodici nad LGBT osobama.
Pandemiju sam dočekao potpuno nespreman, ostao sam bez posla, primanja, osjećaja sigurnosti i mira, krova nad glavom. Zaključan u četiri zida od 20 do 5 časova, sa aktiviranim PTSP-om i svakodnevnim napadima anksioznosti, bez pristupa zdravstvenom sistemu koji je u te dvije sedmice bio u kolapsu.
Podijelio je svoje svjedočanstvo jedan 32-godišnjak. A oduzimanje slobode LGBT osobama da budu autentični najviše je pogodilo zajednicu, kaže Leila Huremović iz BH Povorke Ponosa, i dodaje da je to jako uticalo na mentalno zdravlje. Pandemija je za Mateja, 24-godišnjeg studenta, donijela i suočavanje sa strahovima, depresijom i anksioznošću. Dodaje da, iako ironično, pandemija je pokazala cijelom svijetu kako izgleda život LGBT osoba, a to je da su uglavnom zatvoreni među svoja četiri zida.
Evo ironično da su sad svi vidjeli što znači živjeti u četiri zida i koliko to znači tegobno i koliko zapravo to skrivanje života i nedjeljenje života s drugima otvoreno može biti teško.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ni godinu dana od kada je Uprava za sprječavanje pranja novca pri Ministarstvu financija Vlade Srbije počela provjeru financiranja grupe nevladinih i medijskih organizacija i pojedinaca, nema informacija o tome šta je istraga pokazala. I dok se organizacije i pojedinci obuhvaćeni spiskom zbog toga suočavaju sa problemima u svom radu, Evropska komisija za Radio Slobodna Evropa navodi da pažljivo prati slučaj. Više detalja u prilogu Mile Đurđević.
Od juna 2020. kada je Uprava za sprečavanje pranja novca pri Ministarstvu financija Srbije od banaka zatražila uvid u finansijske transakcije 37 organizacija i 20 pojedinaca iz Srbije, među kojima su i dva novinarska udruženja i više nezavisnih istraživačkih centara, da bi se utvrdilo da li imaju veze sa finansiranjem terorizma ili pranjem novca, javnost, niti oni koji su obuhvaćeni spiskom, nemaju informacije šta je provera pokazala. Organizacije smatraju da je uprava na ovaj način prekoračila ovlašćenja i zloupotrebila međunarodne mehanizme.
Zloupotreba je što je korišćen član zakona za borbu protiv sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, koje podrazumeva da postoje osnovne sumnje, dakle da već postoje neka saznanja da neko radi nešto loše i na osnovu toga se traže ovi konkretni podaci. A kako smo čuli od VD direktora Uprave za sprečavanje pranja novca, ta vrsta saznanja nije postojala.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Sonja Stojanović-Gajić iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, koji se našao na spisku za proveru. Direktor Centra za istraživačko novinarstvo iz Beograda, Branko Čečin, rekao je za Radio Slobodna Evropa da će ovaj slučaj poslužiti kao primjer drugim državama šta ne sme da se radi.
Ja se nadam da ćemo da isplivamo iz toga. Međutim, ono što je problem za mene i za sve nas je što nikako ne možemo da dobijemo informaciju o tome šta je s tom istragom. Je li završena, je li nije završena, jesmo pod istragom, je li nismo. I to je nešto što je ono kao visi u vazduhu i to je prilično opterećujuće ovako na psihološkom planu.
Potez srpskih institucija kritikovale su Evropska unija, Agencija Ujedinjenih nacija, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, kao i Međunarodna radna grupa za finansijsku akciju FATF, koja je globalni nadzorni organ za pranje novca i finansiranje terorizma. Iz Evropske komisije za Radio Slobodna Evropa navode da i dalje pažljivo prate ovaj slučaj.
Uzimamo u obzir pismo Međunarodne radne grupe za finansijsku akciju FATF iz decembra 2020. upućeno specijalnim izvestiocima Ujedinjenih nacija, u kojem naglašavaju zabrinutost povodom navoda o ograničavanju aktera civilnog društva u njihovom radu.
Navela je portparolka Evropske komisije Ana Pisonero u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. Ona je dodala da je borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma važan stub integracije Srbije u Evropsku uniju, ali da istovremeno ta borba mora da bude opravdana, proporcionalna i da obezbedi puno poštovanje vladavine prava i ljudskih prava. Komitet eksperata za evaluaciju mera za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma Saveta Evrope upozorio je 25. juna Srbiju da pravni okvir ne sme da se zloupotrebljava za suzbijanje legitimnih aktivnosti civilnog društva. Međunarodna nevladina organizacija Reporteri bez granica u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da osuđuju bilo kakvu zloupotrebu zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma sa ciljem targetiranja nezavisnih medija.
Vlada Srbije bi trebalo da učini sve što je u njenoj moći kako bi osigurala uslove u kojima novinari mogu da izveštavaju slobodno, bez straha i spoljnih pritisaka.
Naveo je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa Pavol Salaj, predstavnik Reportera bez granica zadužen za Evropsku uniju i Zapadni Balkan. Iz Uprave za sprečavanje pranja novca nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa kritikama da su u ovom slučaju prekoračili ovlašćenje i zloupotrebili zakon. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Ćurćević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Povratak Dragice Gašić u Đakovicu na oko 70 km od Prištine izazvao je burne reakcije unutar te opštine. Protesti koji su bili najavljeni za ponedjeljak ipak su otkazani. Sa čime se suočava Dragica i šta kažu lokalne vlasti, slušamo u prilogu Sandre Cvetković.
Dragica Gašić se početkom juna vratila u Đakovicu kao prvi povratnik iz srpske zajednice nakon sukoba 1999. godine i ne planira više da odlazi, jer joj je ispunjena želja da se vrati na Kosovo. Ona je do sada živjela u Srbiji. U izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da nikome nije učinila nikakvo zlo i da će odoleti svim iskušenjima. Teško joj pada, kaže ona, to što je u Đakovici nepoželjna i što je njeni sugrađani gotovo svakodnevno napadaju.
Ja prijavljujem policiji što me napadaju, što me gađaju, što mi lepe razne slike pred vratima od stana, što me lupaju na vrat od stana, a vrata su mi sva rasvetana kao ruža, jednom nogom da šutneš, imaš da ih obiješ.
Bez policijske pratnje Dragica Gašić ne ide ni u prodavnicu, a volela bi da se to promeni, jer je, kako kaže, najlepše godine provela upravo u Đakovici, gde je iz susedne Kline došla sa 18 godina. Dragica Gašić objašnjava da je radila u policiji u Đakovici, ali samo kao čistačica, i dodaje da joj nije jasno zašto bi nekome smetalo to što se vratila u svoj stan. Direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković 28. juna se sastao u Gračanici kod Prištine sa Dragicom Gašića, nakon čega izjavio da će država Srbija, Kancelarija za Kosovo i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učiniti sve kako bi se Dragici omogućio život dostojan čoveka. Dragica Gašić je od Kosovske imovinske agencije tražila da se oslobodi njen stan u Đakovici nekoliko godina unazad, što joj je sada i omogućeno. Ona je do sada živjela u Srbiji, a njen stan u Đakovici je bio uzurpiran. Organizacija predstavnika porodica nestalih lica prethodno je najavila protest ispred zgrade u kojoj živi Gašić, ali je on ipak odložen. Nusrete Kumnova iz udruženja Pozivi majki, koje okuplja žene koje su tokom rata izgubile decu ili muževe, kaže da je takvoj odluci prethodio sastanak sa gradonačelnikom Đakovice Ardijanom Đinijem. Kumnova i dalje traga za svojim sinom, kog su srpske snage otele iz kuće sa još petoricom drugih muškaraca, takođe albanskih civila. Ona ne može da živi ovde. Svi su počinili zločine i rane su otvorene. U grupi koja je bila oteta bio je i moj sin. Petorica su se vratila, ja nisam pronašla sina. A ona da dođe da živi ovde? Ne. I ne samo to, već ne dozvoljavamo povratak ni jednog Srbina, navodi Kumnova. Takođe, 11 nevladinih organizacija sa teritorije opštine Đakovica je saopštilo da će vladi Kosova podneti peticiju putem koje se zahteva odlazak Dragice Gašić iz Đakovice. A gradonačelnik Đakovice Ardijan Đini je lokalnim medijima na Kosovu rekao da u slučaju Dragice Gašić nije odlučivala opština, već Kosovska agencija za imovinu, koja je donela odluku da je Gašićeva vlasnik stana. Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo na Kosovu smatra da sva raseljena lica, ukoliko žele, uživaju pravo na povratak na svoja imanja u mestima gde su ranije živeli. Ovo se ne može uslovljavati ničim drugim. U potpunosti razumem porodice žrtava u Đakovici i razumem da je u Đakovici izuzetno veliki broj poginulih i nestalih i da njihove porodice do sada nisu videle pravdu. Međutim, povratak osoba na svoja imanja, u svoje domove, ne bi trebalo da bude uslovljen. U tom kontekstu, gospođa Gašić se također vratila u svoj stan i mislim da bi bezbedonosne institucije, pre svega, trebale da ju pruže bezbednost i da ju osiguraju da je niko ne dira, kaže Bljakaj. Do sada se ni jedna nevladina organizacija nije javno oglasila u vezi slučaja Dragice Gašić i njenog prava na povratak. Reakcije za sada nema ni iz vlade Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
30 godina se navršilo od proglašenja nezavisnosti Slovenije i prvih oružanih sukoba na prostorima bivše Jugoslavije. Krvavi raspad države razvukao se na cijelu deceniju, a iza sebe ostavio više od 100.000 ubijenih te milione raseljenih u svim državama nasljednicama. Ovim povodom u emisiji Decenija Radio Slobodna Evropa donosimo priče ljudi koji su ratove iznijeli na svojim leđima u Hrvatskoj, Srbiji, na Kosovu i Bosni i Hercegovini. Jedna od njih je priča o Pavi Živkoviću iz Vukovara. Pavo je 30 godina od početka rata u Hrvatskoj traga za sinom. Goran je imao 22 godine kada su ga 1991. godine pripadnici tadašnje Jugoslavenske narodne armije izveli iz Vukovarske bolnice, nakon čega mu se gubi svaki trag. Pavo pretpostavlja da je sa drugim ranjenim braniteljima i civilima ubijen na obližnjem poljoprivrednom dobru Ovčara. Davno je izgubio nadu da je njegov sin živ, ali ne odustaje od potrage i namjere da ga sahrani u gradu u kojem je rođen. Priča Ivi Martinović.
Poljoprivredno dobro Ovčara kod Vukovara, mesto na kojem se Pavo Živković ceo život bavio ratarstvom i mesto na koje danas ne želi da se vrati.
među onih 200 što su ekshumirani, mi nismo pronašli našeg sina.
Nestao je novembra 1991. kada su posle tromesečne opsade Jugoslovenska narodna armija i srpske paravojne formacije ušle u Vukovar.
Taksi, Vukovar, noćas mora pasti, idemo dalje.
Nekoliko dana kasnije počinili su jedan od najtežih zločina. Na poljoprivrednom dobru Ovčara u jednoj noći ubijeno je više od 200 ljudi, koji su izvedeni iz vukovarske bolnice.
16. 11. je ranjen, otišao je u bolnicu pješke. 19. popodne je došla JNA i sva ta grupa koja je bila u Šljivančanina. Pokupili su te osobe koje su mogli hodat i kasnije zna gdje su završili većina na Ovčari.
Nikadašnji komandant gardijske brigade JNA Veselin Šljivančanin osuđen je u Hagu na 10 godina zatvora zbog pomaganja u mučenju zarobljenika na Ovčari. U Beograd se vratio 2011. Danas piše i promoviše svoje knjige. Prema hrvatskim podacima, tokom opsade JNA u Vukovaru je stradalo 2700 branitelja i civila. Grad je branio i Pavov sin.
Ja sam njega ostavljao buditi s mamom u podrumu, čuvaj mamu, ono, na kraju ja jednom došao s položaja, kaže, neće ja više biti u podrumu. Svi ste vi tamo, hoću ja ići tamo. Ja pogledam u ženu, ona u mene, nemamo šta reći. On je bio 22 godine. I tako smo mi zajedno bili jedno vrijeme.
Porodicu su razdvojila razaranje grada. Deo njih sastao se posle pada Vukovara u selu Stajićevo u Srbiji.
U tom logoru smo sreli mlađega Damira. Ali ne smiješ ti ni pogledat njega, ni s njim razgovarati, jer odmah batine, i to grdne batine. I tu je dolazio Međunarodni crveni križ. Pitao sam za Gorana, nema traga, kaže.
Pavo i njegov mlađi sin pušteni su u razmeni zarobljenika. Sa suprugom se sastaje u Zagrebu, gdje će narednih godina živjeti u izbjeglištvu.
Tako smo mi tavorili, ona je išla i u Beč, tamo sa nekim tim ženama koje su išle govoriti za svoju nestalu djecu. I kasnije smo se uključili u ovu udrugu, u Vukovarske majke. I nema gdje se nije tražilo.
U razorenu kuću u Vukovaru vratili su se 1999. bez Gorana.
A kakav je život? Jadi čemer. Nema dana da se ne sjetimo na tog sina kojeg nema.
Vukovar još uvijek traži oko 300 nestalih, kojima se nakon pada grada gubi svaki trag. Do danas se ne zna sudbina 60 ljudi izvedenih iz vukovarske bolnice. Za Radio Slobodna Evropa iz Vukovara, Iva Martinović.
Emisiju Decenije potražite na slobodnaevropa.org ili na YouTube kanalu Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što su zakupac i operator Adriatic Properties i Yaman Resorts najavili da ove sezone neće otvarati hotele Sveti Stefan i Miločer, njihove hotelske plaže su bez mobilijara, u zaleđu su zatvoreni spa objekti, restorani, kafej i drugi prateći sadržaj, a ulaz na plaže je slobodan. Riječ je o kupalištima koja su decenijama bila namijenjena hotelskim gostima, spremnim da za jedno noćenje plate više 1000 eura. Ulaz je bio dozvoljen drugima, ali uz cijene i do 120 eura dnevno. Odluci zakupaca da zatvore hotele je prethodilo nekoliko protesta dijela mještana početkom godine. Na Sveti Stefan i Miločer vodi nas Jasna Vukičević.
Ekskluzivnost na Svetom Stefanu i Miločeru više ne postoji od kada su ti hoteli zatvoreni, a plaže otvorene, kaže jedan od mještana za Radio Slobodna Evropa.
Od sada imamo samo paradajz turizam, stigao je sa slobodnim plažama, a oni što su ga oslobađali ne kupaju se tamo.
Nakon što su zakupac i operater Adriatic Properties Yaman Resorts najavili da ove sezone neće otvarati hotele Sveti Stefan i Miločer, plaže koje su u njihovom zakupu su sada dostupne svima, a u njihovom zaleđu su zatvoreni spa objekti, restorani, kafeji i drugi prateći sadržaji hotelske ponude. Dekan Fakulteta za biznis i turizam Rade Ratković.
To je novi sumrak Svetog Stefana, u posljednjih 30 godina desila su se tri, ovo je treći. Jel?
Ratković podsjeća da je sa otvaranjem Svetog Stefana 1960. počela nova era razvoja crnogorskog turizma. Grad hoteli je poslovao rentabilno sve do 1990. kada je zbog ratova i sankcija ostao bez turističke elite.
Nedugo nakon toga je bio još jedan blam da se Sveti Stefan da u zakup biznismenu Sivom, vlasniku Jugoskandika, koji je ojadio štediše i u Srbiji i u Crnoj Gori. Sada je ovaj treći sumrak, znači tužno je da sada je tamo sve zatvoreno. I da je zapušteno i polako dobijaju plaže karakteristiku vašarišta.
Većina mještana koje smo sreli ne želi javno da govori o tome treba li elitne plaže namijeniti samo onima koji ih mogu skupo platiti.
Sveti Stefan ima svoje ime i sad vidjet ćemo šta će biti sve do kraja, ali on će ostati ono što jeste.
Vidjeli smo i prošlih godina, to bukvalno plaže puste. Ove godine od jedan put navala, ne vridi ni to. Znači, treba naći neku mjeru koja bi to regulisala, taj prostor.
I mještani nikad nisu se kupali na gostinske plaže. Gostinske plaže su uvijek bile gostinske plaže, unazad 40 godina.
Evo i što kažu pojedini turisti.
Sad smo došli zato smo čuli da nije više zatvorenog tipa.
Mislite li da će to uticati na ekskluzivnost i imidž cijelog ovog dijela Rivijere?
Pa mislim da hoće. Ja sam prošle godine bila ovdje, su bile ležajke 150 evra. Ja se nadam da će ovo nekad ponovo da se otvori, da bude stvarno ekskluzivno, jer i treba da bude.
Što se tiče same ekskluzivnosti, naravno, kada je nešto besplatno, onda gubi na tome, ali s druge strane dobija na popularnosti, jer dolazi će gomila turista koji će opet potrošiti neki cent, što se kaže.
Mladi ukrajinski par Elena i Aleksandar su u Crnoj Gori već treći put i kažu da su iznenađeni što mogu besplatno boraviti na miločarskim plažama.
In my opinion, it's better to have two separate places, like...
Po mom mišljenju, može jedna plaža biti slobodna za ulaz, a na drugoj mogu da se ostave visoke cijene. I to bi bilo u redu, smatra Elena.
And it is okay.
Direktor turističke ekonomije Rade Ratković ocjenjuje da će biti teško nadoknaditi štetu koju će zatvoreni hoteli nanijeti brendu crnogorskog turizma.
Tim ja se plašim da će to ići u sudski spor i da onda ako bude pokrenuta arbitraža, na sudu niko nije ništa riješio, nego na sudu se proglašava krivac i traži naknada štete, a ne rešava se problem, a nama je interes da to radi, da oni radnici zadrže svoje radna mjesta.
Najpoznatiji crnogorski turistički brend sa hotelima Sveti Stefan, Miločar i Kraljičina plaža dat je u zakup 2007. singapurskoj hotelskoj kompaniji Aman Resorts na 30 godina, što je kasnije produženo na 42. Taj ugovor kasnije preuzima firma Adriatic Properties, a Aman Resorts ostaje u poslu kao hotelski operater. Hoteli su u većinskom vlasništvu vlade, a uknjiženi su na akcionarsko društvo Sveti Stefan hoteli. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Vijesti iz svijeta. Više od 10 miliona Australijanaca dobilo je naređenje da ostanu kod kuće zbog širenja virusa korona, odnosno delta soja, a Brisbane je postao četvrti veliki grad koji je pod ovom mjerom. U Brisbane je naloženo trodnevno opšte zatvaranje, nakon što je prethodnih dana proglašen lockdown u Sidneju, Pertu i Darwinu. Spasilački timovi izvukli su još dva tijela iz ruševina od betona i čelika djelimično urušene stambene zgrade u Surfside-u nedaleko od Miami-a na Floridi, čime je broj poginulih povećan na 11, uz 150 osoba koja se još vode kao nestali, 4 dana poslije tragedije koja se desila 24. juna. Kiša i veliki komadi cementa otežavaju akciju spasilaca koji rade neprestano od kada se srušila zgrada od 12 spratova sa 156 stanova. Privremena vlada ratom pogođene regije Tigraj u Etiopiji pobjegla je nakon što su pobunjenici ušli u glavni grad regije. Nacionalna vlada najavila je jednostrani prekid vatre da bi poljoprivrednici mogli mirno da rade i da bi humanitarna pomoć mogla biti podijeljena. Glasnogovornik pobunjenika rekao je da nema mnogo volje za primirjem. Pobunjeničke snage u etiopskoj sjevernoj regiji Tigraj zauzele su glavni grad Mekele, što je izazvalo ulične proslave i prisililo vladine zvaničnike na bijeg. Vrhovni sud Meksika legalizovao je privatnu upotrebu kanabisa za rekreaciju kod odraslih, nazivajući trenutnu zabranu neustavnom. Sud je odlučio da će odrasli moći podnijeti zahtjev za dozvolu za uzgajanje i konzumaciju vlastitog kanabisa, a pušenje u javnosti i pred djecom je zabranjeno. U presudi se ne spominje komercijalizacija kanabisa. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Pronađite nas na slobodnaevropa.org ili društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Možete se učlaniti i u našu Viber grupu i jednom dnevno ćete dobivati najvažnije vijesti iz regije i svijeta na mobitel. Sa vama su bili Mahir Elšan i Jajla Obradović. Do narednog slušanja. Lijep pozdrav.
Pušači su malo i egoistični, ono, hoće svega, puno, uvijek. Čak i najveći problem kad dođe u goste, pa im dozvoliš jednu ili dvije, a on popuče pet. Znači, nemaju osjećaja tog da negdje treba, što kažu, kad si sam na meraji, puši jedno za drugom. Ali ako se nekom okruženju, onda što kažu, treba malo i računa i drugome, ne samo u sebi, svom kuću.
Kaže gospođa koju sam zatekla ispod haube u jednom od sarajevskih frizerskih salona. I realno, vjerovatno nema ni jedna osoba na svijetu koja nije svjesna toga da pušenje ugrožava zdravlje, te da i nepušač, pasivni pušač, ukoliko se nalazi u dimom zagađenom prostoru. Osim toga, kogod izađe iz zadimljenog, kada dođe kući, osjeti neugodan miris na svojoj garderobi. Ja sam Lejla Omeregić Ćatić, a ovaj zip je, nazovimo to, javna rasprava o pušenju duhana. Višestruko problematična tema koja je utkana u socijalni, zdravstveni i ekonomski sistem, pa i kult kroz istoriju umjetnosti, filma, književnosti, muzike i tako dalje, i zagnjurila sam ispod površine. Zamalo se ne udavih, jer pušenje ozbiljno šteti vama i drugima oko vas. Pušenje ozbiljno šteti vama i drugima oko vas. Pušenje ozbiljno šteti vama i drugima oko vas. Tako trojezično, dva puta latinicom i jednom ćirilicom, isto piše pušačima konstitutivnih naroda na kutiji cigara u Bosni i Hercegovini. To niko ne čita.
Rečenica koja glasi, ja čitam, to je na srpskom jeziku. Jel, na hrvatskom jeziku se ova rečenica govori potpuno drugačije. Kaže se, ja čitam. Dok je bosanski jezik, međutim, potpuno drugačije od ove prve dvije varijante, i ovo se na bosanskom jeziku kaže ja čitam.
Možda bi ipak efektnije bilo, onako kako se to radi u nekim drugim zemljama, staviti neku zastrašujuću fotku iz medicinskog leksikona koja prikazuje kako izgleda organ uništen cigarima. Bila je to horor scena za potrebe zastrašivanja pušača. Onda nadalje, na isti način, kako to cijene prehrambenih proizvoda skoro poprate evropske, trebalo bi prilagoditi cijene cigara evropskim cijenama. Bilo bi također dobro da vlasti prestanu da dižu nacionalne i druge tenzije, a da počnu da dižu standard BH građana i time ih približe standardu i nivou svijesti građana Evropske unije. Vjerovatno bi onda bilo i manje pušača i više zadovoljnih ljudi. E, odoh ja sad do grada da provjerim kakva je situacija.
Da se stvori ambijent kojem je potpuno zabranjeno pušenje, ono, u zatvorenim prostorima, pa tako i u ugostiteljskim objektima, da li bi pomoglo da se baci cigare?
Ma ne bi.
Ja sam zato.
Ma ne bi pomoglo. Koje pušač ne bi
pomoglo? Oni nisu svjesni što radi, osoba je nivi. Znači, trujete se, aj trujete mene.
Pa da li mislite da bi se smanjili?
Mislim da bi se smanjili. Bar kod ovih što eksperimentiću. On bi možda odustao. Znači, vrijedi radi omladine.
Jesi ti u poslovnom prostoriju napravi pa izlazi, ali nije to, u skafu izađeš.
Eko, zato ja pitam.
Nije to.
I onda idem dalje. Jedan sto, niko ne puši. Drugi sto, niko ne puši. Treći, četvrti, peti, nema cigare na stolu. Da vidimo u sljedećoj bašti. Ista stvar, vrlo zanimljiva. Ima jedan hic. Dobro.
Borba protiv pušenja decenijama postoji. Dokazi koliko je štetno po zdravlje su neupitni. Kult cigare postoji više od 100 godina. Razlozi za pušenje kroz istoriju su različiti, ali sve u svemu. Može se reći da pušenje više odavno nije in, nije kult, i oni koji puše uglavnom to mogu da rade još u svojoj kući i na otvorenom. Nigdje nisu dobro došli, pa samim tim s društvenog aspekta gledano logično je i prestati s pušenjem. Sa zdravstvenog aspekta pogotovo. Uglavnom u BiH to još uvijek nije tako, a moglo bi biti uskoro. Možda bi to bila dobra prilika da se stvori ambijent da pušači ostave cigare, a opet ima i onih kojima je to užitak i ne žele. Mnogi ugostitelji misle kako bi zabranom pušenja u zatvorenom opao promet.
Ne znam, evo me sad u Rajvosa kod Keke da vidim kako bi se on organizovao u svom kafiću ako se to desi. E, super, tu je i glumac Mirza Tanović, pa da vidimo. Bi organizovao... Kako bi, dakle, organizovao kafić da se potpuno zabrani pušenje u ugostiteljskim objektima?
A ne, nikako, kako bi organizovao. Niže razine. Pa
ovo, neke grijalice, ono plinske.
Pa ne, pa da mi na pamet. Ubašimo nargile, to je najsadajnije.
Hoće li to natirati?
Pa ništa.
Hoće li to natirati ljude da prestano pušiti?
Pa samo nam je što ostalo, šta ćemo više da? Šta ćemo više, samo nam to ostalo.
Koje?
Pušenje.
A prestanak?
Prestanak, ništa, ništa. A ne, ništa, nema nikakvog efekta.
Hoće li pušači dolaziti?
Pa naravno, još dolaziti, šta ćemo, šta ćemo. Šta ćemo.
Ja,
to je. To je,
mislim,
to.
Nema primjera da je neko propao zbog toga.
Nema šanse. Idemo dalje.
Manje nego šta.
To je. Hvala. Hvala, niče vezi. Evo, Mirza, ba.
Apropo ambijenta, da li bi pomoglo ako ćemo koristiti ona iskustva koja imamo ovi mi koji smo imali priliku da budemo malo ponekad po inostranstvu? Mislim da oni to su već plasirali na najbolji mogući način. Segregacija, ona neka sve kabine. Pa mislim, da je stravično, meni je to djelovalo stravično jer ja pripadam na old school varijant. Ali srećom, po mene da sam ja lično, znači, uspio da prestanem na vrijeme, da kažem. Uz utjecaj određenih porodičnih situacija gdje sam cigarete kombinovao sa tekućinama i onda dolazi u razna stanja, neprirodna. Ne, stvarno, ne znam. Teško je ovdje, poznavajući naš mentalitet, ja ne vidim načina kako će ljudi, poznavajući duh našeg naroda, teško će to proći. Mislim, onaj rez. Tako da pretpostavljam da će se naći kao i uvijek.
Mislim, pušač je pušač, vjerovatno. Mislim, u Njemačkoj, u Americi, yes, u Sarajevo, ja mislim, ne znam sa koliko imao to veze s mentalitetom. Otpora prema promjenama.
Ima, ja mislim da ima. Evo, ja iskreno mislim da ima posebe. Ono, mentalitet otpora, odlično. Tako da, u ovom stalom ta neki uslovni račun mediteranski džir životni. Ne možeš ti to rezom.
Dobro, mislim, donesu zakon i što onda...
Ha.
Ne znam, federacije, pa onda
ne govoru. Ja mogu samo od očaja da se smijem. Onda ovi donesu pa pređu granicu pa da pušu. Pa ja mislim da će i toga biti. Kako smo mi ovdje. Da. Biće sigurno to. Da će ovi imati sigurno svoj varijant tog zakona. Pošto je ovdje sve onako kao Monty Pythonovska varijanta, pa i tu će biti.
Zakon je o zabrani pušenja na javnim mjestima postoje svuda na svijetu, pa tako i oba BH entiteta, ali odnedavno je u Federaciji BiH u proceduri novi nacrt tog zakona, zapravo malo da dopunjen onaj iz 2017. koji je valjda do sada stajao po ladicama, a sad ih je stala trka, bit će da je to jedan od rijetkih zahtjeva Europske unije oko kojeg mogu da se usaglase, pa daje šta daš. I dobro, ako će se nastaviti sa ostalima tako hitro i sa ushićenjem, odlično, samo naprijed. Uglavnom, taj zakon rigorozniji od aktuelnog, naročito u onom dijelu koji se odnosi na ugostiteljske objekte. Prema tome, nema pušenja nikako. Taj zakon je prošao u predstavničkom domu federalnog parlamenta, a da bi bio usvojen, treba da prođe i drugi dom, dom naroda. Ima i onih koji promišljaju licemjerju vlasti koja kao brine o zdravlju građana, a među njima je ekonomistica i respektabilna analitičarka ekonomsko-društveno-političke zbilje u BiH Svetlana Cenić. Ona je na svom Facebook profilu napisala da i vrapci na grani znaju da je pušenje štetno, ali šta je sa zagađenim vazduhom, ugljem, termoelektranama, gdje su vakcine, kako idu zakone o sprečavanju korupcije itd. Pa sam porazgovarala malo s njom zašto je tako komentarisala i šta je njena poruka.
Pa jednostavno zbog toga što je to bilo sa toliko patetike da je zdravlje na prvom mjestu stanovnika i tako dalje. Mi svi znamo da je pušenje štetno. Ja ne znam da li postoji malo dete koje to ne zna, jer naravno kogod vaspitava svoju djecu kaže da je pušenje štetno. Ali sa toliko patetike davati takve izjave u uslovima kad nema vakcina, ljudi padaju mrtvi od COVID-a. A druga stvar je što je objavljena zvanična analiza u kojoj se kaže da ono zagađenje u kojem mi živimo, znači od oktobra do aprila, da su dva glavna uzroka, to su ložište na ugalj i to su izduvni gasovi. Što se tiče izduvnih gasova, postoji obaveza merenja izduvnih gasova. Međutim, to niko ne radi. ložišta na ugolj niko ni ne pominje, svi okreću glavu na drugu stranu, jer naravno kad je ono najteži period, svoju decu u kola, imaju vikendice, ima ako ješta, pa se ide na Trbević, pa na Jagorinu, ko to ne može sebi da priušti, ta inače hoda kod dimljena šunka. A moraju da prošetaju decu da ih izvedu vani, ta deca utišu te nekontrolisane izduvne gasove, znači potpuno se kvalitet goriva ne kontroliše, ko loži od čizama do uglja. Zašto tad nisu zabrinuti, zašto nema te patetike naše stanovništvo? I ne znam da su se digli ti neki, da je to bilo velika buka oko toga koliko je ljudi umrlo samo zato što nije moglo biti vakcinisano, jer vakcine niko nije nabavio, pa smo na kraju imali izjavu premijera koji kaže mi nismo hteli da budemo pokusni kunići kao u Izraelu i Srbiji.
Mi u tom globalnom svijetu na određen način nismo, da kažem, potrčali prvi i bili neki pokusni kunići, neke su države to prihvatile, Mađarska, Srbija, Izrael.
A mi smo pokusni kunići svih mogućih rješenja gdje niko ne izračuna šta, kuda, kako, zbog čega, šta može, šta ne može, gdje nam je turistička sezona i tako dalje. Zbog toga sam reagovala, jer kažem, stvarno nema smisla.
Na koji način bi po vama trebalo regulisati zabranu pušenja na javnim mjestima, koja sada federalnim zakonom predviđa potpunu zabranu ugostiteljskih objektima?
Hajde da razdvojimo, odnosno da napravimo jedan prelazni period u kome će se doneti i odgovarajuća akta koja kažu, onaj ko hoće da drži restoran i kafić gdje će biti i pušačka zona mora da ispunjava uslove 1, 2, 3, 4, 5, 6, jer ono što je bilo priča Evropska unija, pa mi znate i u Njemačkoj imate delove gdje postoje naravno lokali u kojima je dozvoljeno pušenje, u Velikoj Britaniji također, ali oni ispunjavaju rigorozne uslove. I na kraju
Dobro, da
naučimo lekciju i susjedstva. Hrvatska je tako strog zakon uvela, nije prošlo kratko vrijeme, ublažavali su, jer je to bio efekat katastrofa, zemlja koja živi od turizma. Naravno da treba nepušače zaštititi sve snage i raditi na prevenciji, na tome da se edukuju svi koliko je pušenje štetno. Samo nažalost to ne radi vlast i ne radi od onih akciza i markica koje udara, nego nećete verovati, čak neki distributeri duvanski, duvanska industrija uloži kao eto društveno odgovorno, pa ulože u te neke kampanje prevencije.
Veliki broj zemalja je zabranio pušenje u ugostiteljskim objektima i da li je ugostiteljstvo propalo ili se naprosto smanjio broj pušača?
Nije se smanjio broj pušača, to je vrlo minorno u odnosu na sve ovo, se smanjio broj pušača. Interesantne su studije koji su radili u Sjedinjenim Američkim Državama. Vi znate koliko rigorozno je u Sjedinjenim Američkim Državama, pa su onda vidjeli da duvanska industrija što se tiče prodaje nije ni propala, a Boga mi ni smanjila nešto posebno prihode. Tako da nije to baš tako. Nećete vidjeti svugde kad putujete zapadom, nećete vidjeti to u Norveškoj, na primjer, jer tu neće niko čak ni stati na ugao da puši, nego ako to radi, radit će ili u svojoj kući ili negde tako. I druga stvar što je prosvećenost, osveštenost ili kako god hoćete, stresna situacija u kojoj žive Norvežani i mi, tu dva različita potpuno svijeta, uopšte neuporediva, ali u ostalim zemljama i to kako ćete vidjeti, otkud opušci, mislim, koje kuda onda ako već niko ne puši. Ne zalažem se ja za pušenje, to vam posla, ja to uporno objašnjavam, ali dajte ljudi malo mere, ne možete iz jedne krajnosti u drugu.
A ugostitelj Dževad Topić vrlo je zabrinut koliko bi se dogodilo da ugostiteljskim objektima bude potpuno zabranjeno pušenje.
Pa ko će doći sada da onaj dođe u restoran, da jede, pije i da ne zapali? Mislim, to su navike ljudi. dođu ljudi da ti potreše pare i onda ti sad i zovneš policiju zato što puši.
S druge strane, Jasmina Čekić iz udruženja Proji, koje je u okviru inicijative Smeta mi, vodi kampanju kojom ukazuju da bi zabrana smanjila i troškove liječenja bolesti uzrokovanih pušenjem, smatra da niko neće propasti zbog zabrane pušenja.
Vlada nekako novim prostorima i na Balkanu, taj neki mit da će ugostitelji propasti lako za svoj zakon, to nije tačno, a dokaz su i druge zemlje u regionu koje nisu propale ni u svijetu, ni drugo.
A u nastavku samo kratko da čujemo kako zabrana pušenja utiče na ekonomiju i zdravstvo. O tome je prije nekoliko godina za Radio Slobodna Europa govorio američki profesor ekonomije Frank Chaloupka, koji je to godinama istraživao i rekao je da je zabrana pušenja osim koristi za javno zdravstvo ima koristi i u ekonomskom smislu. Upotreba duhana stvara ogromne troškove širom svijeta, kako za zdravstvene sisteme, tako i za izgubljenu produktivnost. A na globalnom nivou ti troškovi iznose oko 1,4 trilijona američkih dolara.
Što se tiče pozitivnih ekonomskih efekata, ja bih rekao da su tri glavna, jer zabrana pušenja uglavnom dovedu uvijek do toga da se smanje prvo troškovi za poslovne subjekte, da se smanje njihovi, na primjer, troškovi čišćenja, troškovi osiguranja, zbog toga što se, na primjer, više u njihovim prostorima više ne puši, normalno da je rizik od požara manji i s time se smanjuju troškovi osiguranja. Drugi efekat je zdravija radna snaga, jer normalno, ljudi u stvari su produktivni kao posljedica zabrane pušenja, manje je onih oboljenja, manje oboljeva od bolesti koje su povezane sa pušenjem, ne umiru preuranjeno. I treći je općenito povećanje u poslovnoj aktivnosti, jer sada će i nepušači početi odlaze na ona mjesta gdje se zabrani pušenje i da uživaju u njima. Pušač će se prilagoditi tome, tako da znači općenito poslovanje raste i zaista su pozitivni efekti na poslovanje općenito.
So you get these three effects and overall it's going to be very good for business.
Sad ćemo po primjeri Sjeverne Makedonije, koja je bila među prvim zemljama regije sa baš rigoroznim zakonom o zabrani pušenja u ugostiteljskim objektima, i moj kolega iz Skopskog biroa Radija Slobodna Evropa, Blagojče Kuzmanovski, objasnit će nam šta se s tim zakonom i njegovom primjenom desilo u ovih 11 godina otkako je zakon uveden.
Pa koliko i da je izgledalo na početku teško prihvatljivo, ipak s ove distance od 11 godina čini mi se da su ljudi već se navikli na sve to, da su prihvatili to kao neku višu silu i poštuju koliko toliko.
Drakonske su kazne bile na početku?
Drakonske kazne su još uvek, ali na početku su se one baš striktno poštovale i inspekcije su non stop obilazile ove ugostiteljske objekte najviše, pa znali su da dođu onako nenajavljeno i u svim ovim javnim institucijama, ustanovama, u privatnim firmama. Kazne su od 2000 do 4500 evra za firmu, a između 150 i 300 evra za čovjeka koji je zateknut kako puši u zabranjenoj prostoriji.
Dobro, pošto bi svaki ovakav zakon trebao da ima efekte na javno zdravstvo, što znači smanjenje broja pušača, ima li podataka o tome da li se smanjio broj pušača od tada do danas?
Ima podataka i oni pokazuju da nema efekta, ako gledamo s tog zdravstvenog aspekta. Bilo je nekih istraživanja u Institutu za javno zdravlje i podaci kažu da ako je u 2002. godini procenat pušača u Makedoniji bio oko 42%, 15 godina kasnije, znači 2017. je pravljeno to istraživanje, taj procenat se popeo na 46%. E sad, zašto su te brojke veće umjesto da se smanje, nema obrazloženja, samo čisto ono činjenice i podaci goli. E sad, ostaje i onaj podatak da u Makedoniji u stvari veliki deo stanovništva živi od odgajivanja duvana. Ima podataka da oko 155.000 članova ljudi žive od uzgajivanja duvana, što je veliki procenat u zemlji od 2 milijuna ljudi.
Možda bi to moglo sad, da znači da se gleda kroz prste?
Pa najverovatnije, i na početku 2010. ugostitelji su imali velike zamerke na to da se zakon poštuje selektivno. Znači neki lokali su, gazde lokala su bili bliski vlastima, bliski inspekcijskim službama, pa kod njih je onako prečutno dozvoljeno pušenje i oni su se bunili, ali sve je ostalo na tome. U principu to je 2018. godine, kada je promenjena vlast, ova nova vlast na čelu sa socijaldemokratima, bili su nešto liberalni, pa su odmah nakon preuzimanja vlasti malo olakšali te zabrane, pa su dozvolili da se puši u onim baštama što su ograđeni najlonima i staklima, i od tada skoro je da se niko više i ne buni. Ono, i pušači su se navikli, nepušačima je okej. Čovjek se sve navikne, pa za nekoliko godina i to više nije bilo tema.
Da li je zbog tog zakona bilo slučajeva zatvaranja ugostiteljskih objekata, odnosno da ugostiteljski objekat propadne, jer kao ne dolaze pušači?
Pa mislim da nije. Koliko ja znam, na početku je bilo velikih strahovanja od strane ovih gazde lokala ugostiteljskih. Ko će meni dolaziti, kaže, naročito kada je zima. Ipak posle onog početnog šoka i ljudi koji puše su se navikli, već ono, malo sede u kafiću, pa malo izađu na ulici i tako. Nekada je više ljudi bilo na ulici nego u kafićima.
Da, da, a poenta bi bila, jel, da se smanji broj pušača, da pušača.
Da, evo sa tog aspekta nema efekta. A sa druge strane, država daje velike pare za subvencije onima koji uzgajaju duvan.
Da, dobro, poenta je u tome, naravno da se i zaštite ne pušači od pušača, jel, ovaj.
Da, apsolutno.
I na kraju, kako smo uopšte došli do kulta cigare? Pao mi je na pamet kult cigare u umjetnosti. U filmu dugo vremena nije se mogao pogledati film bez zadimljenog ekrana. A onda je negdje s 21. vijekom, možda i ranije krajem 20. cigara prognana s filma. Pa sam pozvala režisera, scenaristu i profesora istorije filma na Sarajevskoj akademiji scenskih umjetnosti Faruka Lončarevića, kako bismo saznali više o tome.
Kult cigarete, umjetnost, književnost, film, muzika, jel, dugo je to trajalo, da li je to bilo nešto kao simbol slobode ili i neki drugi umjetnički izražaj, i može li se objasniti zašto?
Pa mislim da ako posmatramo istorijski, naravno, to jeste nekako taj običaj do 20. godina 19. vijeka, uglavnom se smatralo nešto što je bio neka muška privilegovana pozicija, ali se suštinski smatralo porokom. I naravno muškarci su normalno konzumirali to, ne u tolikoj mjeri kao danas na kraju krajeva, posebno ne kao prije 40. godina, ali razne su bile forme konzumacije duhana. Međutim, negdje 20. godina, jel, ta poznata priča o Edvardu Bernaysu i njegovom spajanju sufražetskog pokreta sa reklamom za cigare, on je radio naravno za firmu koja to prodaje, jel, otac javnog mnijenja, public relationsa i propagande, inače nečak Sigmunda Freuda, njemu je bilo jasno da se proizvodi trebaju prodavati na podsvjesnom nivou, a ne na svjesnom nivou, gdje se zapravo kanalizuje energije prirodnih potreba u vještačke potrebe, i onda su naravno žene, a on je to organizovao, taj pseudo-feministički skup, a zapravo propagandni potez, a to vidimo i da je danas standardna praksa, gdje se zapravo one zapale cigare i kao torches of freedom, i taj jedan običaj koji je dotada kod žena bio vezan samo za prostitutke, zapravo samo su prostitutke pušile i smatralo se nedostatkom odgoja i dobrog ukusa da se puši, su počele da nose te cigare, i to je bio znak da žele da budu slobodne. I onda se interesantno to prelilo na bilo koju društvenu grupu koja se smatrala drugačijom, posebnom, slobodnom, to uključuje pisce, to uključuje umjetnike koji su uvijek kao mogu raditi ono što drugi nisu, i to pogotovo naravno uključuje činjenicu da je duhan postao masovni proizvod, jel? Na način da su cigare zapravo postale široko dostupne, onda imate, ali to pogotovo 60-ti, recimo 50-ti i 60-ti godina, to je bilo dosta karakteristično, posebno u Evropi, ali i svuda u svijetu.
Ali unazad par decenija ili antipušačka kampanja postala toliko jaka da su primjetno je cigarete prognane s filma. Sad, je li to bila cenzura ili autocenzura, oduzimanje autorskih sloboda ili jedna sasvim logična i opravdana stvar?
Pa to vam je, znate, kad nam neko jako dobro proda nešto, onda je jako teško znati kad je sve to počelo od prilike. Znači, na kraju krajeva, kada je simbol slobode je počelo biti pušenje. Jel? To je jednostavno nešto što je jako dobro plasiran proizvod, zasnovan na podsvjesnom usađivanju određenih stvari, posebno kroz reklame 40. i 50. godina, i onda zapravo, kad smo saznali da pušenje nije tako zdravo kako se mislo, iako su ga ranije propagirali kao pravo zdravo, pa ono bilo jedan od 10 doktora da preporučuje Camel, međutim onda kad se ispostavilo da to baš nije najzdravije, onda je, zahvaljujući nečemu što se zove javno zdravstvo, što je, kako možemo vidjeti po ovim pandemijskim uslovima, još jedan način kontrole stanovništva da ima nikakve veze sa zdravljem, ali recimo u Evropi koja ima javno zdravstvo, znači koje se plaća od poreza, onda zapravo zaštita na zdravlja, a posebno zaštita na radu, recimo u restoranima, u kafanama, i to vi štitite konobare, jel, od izlaganja kontinuiranog timu, da zapravo je to onda bila mogućnost da se to marginalizira, da se povećavaju porezi, da cigarete postanu užasno skupe i na kraju da se izbace iz medija. I sada je to je zapravo bila jedna kampanja u kojoj se u Sjedinjenim Američkim Državama desilo to da su ti cenzorski bordovi koji daju rejtinge određenim filmovima, oni ih ne nazivaju cenzorskim bordovima, ali jesu cenzorski, oni su zapravo počeli davati R rating, znači restricted rating, svim filmovima u kojima se puši. I onda zapravo ste dobili to da ako ne želite da, mislim, svakom ispod 13 godina bude zabranjeno da uđe u kino, onda ste morali da uklonite cigarete. Pošto je to gro publike, porodična publika i sve ostalo, onda su cigarete postepeno izbačene, plus što su postale simbol negativnosti, znači negativci su pušile. I to je kao kako znate da je neko negativan, on puši. Međutim, onda se desilo obrat, posebno sa još nekim filmovima i serijama, recimo reklam, odnosno taj trailer za House of Cards prikazuje Robin Wright Penn, jel, u ulozi predsjednice sada Američke Države, kako samo puši i kao kuje nekakve planove. Cigareta u tom trenutku postaje kao izvor, simbol moći neke vrste. Ako da, tu imate dosta, jel, manipulacije i samim time unutar konteksta filmova pogotovo je manipulacija cigaretama, ko puši, ko ne puši, gdje i staviti ostala tu, i s njom se dosta manipulira, i čak kad se hoće da da nečemu malo ona edgy, malo da bude gritty film, onda se pojavljuju.
I ima li istine u tome da se cigarete pa i pušenje marihuane sada vraća na film?
Pa vraća se na različite načine, marihuana pogotovo. Marihuana je sad postala mainstream. To jeste zato što je legalizirana u jako puno zemalja, i sad zapravo marihuana je postala normalna, duhan nije. Marihuana je normalna, i ne samo da je lijek, ne samo medicinska marihuana, nego i ova ulja i sve ostalo. I tako da zapravo ta čitav serijal stonerskih komedija, na primjer, i to ne samo da koriste marihuanu, nego i uzdižu kao nekakvu magični lijek. Tako da kad mogu dati to, jasno nam je da dok god ljudi budu pušali, ja, umjetnost je uvijek refleks onoga što je stvarno. Dok god duhan, marihuana, cigarete budu prisutne u svijetu, dotle će biti prisutne i na filmu. Mislim da su one sve manje i manje prisutne, sve manje i manje ljudi na svijetu puši. Tako da, no, mislim da će vjerovatno postati nešto drugo što će postati simbol zavisno od toga što nam prodaju, jel? Pa jeste, pa to je, mislim da je pitanje uvijek samo proizvod i uvijek samo plasman, a onda, jel, on je bio 20. i 30. proizvod, onda kad su svi počeli pušiti 40. godina, posebno film noir, gdje su te vrlo perfidne i jake žene koje su bile dominantne u film noiru, one su uvijek pušile. To je, mislim, jednostavno, to je zaista istina onda, jer jako puno ljudi je počelo da puši i onda normalno umjetnost se reflektira. Reflektira na to i obično se veže, i to je, mislim, i kako cigarete djeluju, odnosno njihov taj opijatski aspekt i jeste takav, on smiruje, smanjuje oralnu fiksaciju i sve ostalo, tako da nije čudno da intelektualci, ljudi koji se bave intelektualnim radom, imaju neku vrstu dopinga, hajmo ga tako.
Da, i vezuje se na neki način, jel, za nekakav dio kreativni rituala, jel, kao nekakav stvaralački proces.
Da, pa to sigurno.
A samo kad se sjetimo one prelijepe slike iz filma Doručak od Tiffanya, Audrey Hepburn sa muštiklom. No, cigara odavno već nije seksi kako je to nekada bilo, a moda ko moda bude i prođe. Kako reče Faruk, plasirat će nam se nešto drugo. Uglavnom, za pušače je možda ipak najbolja šansa da ne budu demode, a budu zdraviji u sužavanju prostora i stvaranju ambijenta koji će naprosto onemogućiti da se zapali cigara. A opet neki vole da su demode i uživaju u svakom dimu. Tako da je o fenomenu kulta cigare u društvenom smislu teško donositi bilo kakve zaključke, no u zdravstvenom nauka je egzaktna. Ja sam Lila Omerović-Ćatić, slušajte me ponovo u podcastu Zip za vir ispod površine na slobodnaevropa.org.
A za sve dodatne informacije obratite se svom ljekaru ili apotekaru.